Ledine su beogradsko prigradsko naselje, koje se nalazi na teritoriji opštine Novi Beograd. Od prastarih vremena na tom mestu je bilo pusto polje, ledine, tako da je naselje dobilo takvo ime. Položaj ledine je na krajnjem zapadu Novog Beograda, u produžetku Bežanijske kose, između i oko ulica Surčinske i Vinogradske. Te dve ulice povezuju od istoka ka zapadu Novi Beograd i Surčin, dok su sa juga ledine ograničene neuređenim priobaljem reke Save, udaljene oko 2 km od najbližih kuća. Sa severne strane naselja se nalazi Beogradski aerodrom Nikola Tesla, koji je decenijama nosio ime po obližnjem naselju Surčin, ali su zapravo ledine najbliže naselje, čije su prve kuće udaljene od aerodromske piste manje od 500 metara. Uz mnogobrojne komunalne probleme koji su prisutni i u drugim sličnim, neplanskim i polulegalnim beogradskim naseljima, u ledinama postoji i problem buke i vreme poletanja i sletanja aviona, a to je na svakih 15 minuta u periodu od 6 do 22 časa, kao i problem legalizacije i opstanka kuća sagrađenih na zemljištu predviđenom za širenje aerodroma i pravljenje budućeg regionalnog kargo centra za aviotransport tereta. Inače, prvi beogradski aerodrom je bilo vojno letilište na Banjici. Formirano je pred početak Prvog Balkanskog rata 1910. godine. Tada je postojalo i malo avionsko-balonsko letilište u donjem gradu Kalemegdanske tvrđave. Posle Prvog svetskog rata su napravljeni aerodromi u Pančevu i na Bežaniji, sa travnatim poletno-sletnim stazama i između dva rata su se koristili za putnički aerosaobraćaj na relaciji Beograd-Zagreb. Novi aerodrom u Surčinu je otvoren 1962. godine. Na teritoriji ledine, na lokaciji zvanoj Trostruki Surduk, nalazi se memorijalno jevrejsko groblje. Na tom mestu su krajem 1941. godine nacisti izvršili prvo masovno streljanje grupe od 250 beogradskih Jevreja i 30 Roma. Naselje Ledine, koje danas ima preko 12.000 stanovnika, nastalo je u vreme početka izgradnje Novog Beograda i vezuje se za prvu konferenciju u pokreta nesvrstanih, koja je održana u Beogradu 1961. godine. Tada su porodice koje su živele na lokaciji Staro sajmište, zbog uređenja grada, privremeno preseljene u barake podignute na pustoj ledini iza Stare Bežanije. Taj najstariji skromni deo naselja naziva se Stare ledine, oko kojih su u posljednjih 20 godina izgrađene hiljade modernih kuća, vrtić, osnovna škola i oko 800 zanatskih, ugostiteljskih i trgovinskih radnji. Stanovnici Ledina, kojima je potreban prevod zvaničnih dokumenata ili javnih isprava, kao i njihove legalizacija pečatom ovlašćenog stručnjaka, mogu se za tu uslugu obratiti stručnjacima prevodilačkog centra Akademije Oxford, gde će dobiti kvalitetnu, brzu i u finansijskom smislu povoljnu uslugu. Takođe organizujemo i kurseve stranih jezika koje vode vrlo iskusni i nada se kvalifikovani predavači, obuku za rad na računarima u skladu sa savremenim standardima, dokvalifikaciju i prekvalifikaciju, to jest profesionalno osposobljavanje za različite poslove trećeg ili četvrtog stepena stručnosti, kao i pripremnu nastavu namenjenu budućim studentima, srednjoškolcima i gimnazijalcima, koji će na taj način bez ikakvih problema položiti prijemne ispite u željenim obrazovnim ustanovama. Ko su i kako funkcionišu prevodioci i sudski tumači Ledine? Jezički stručnjaci Akademije Oxford su diplomirani filolozi koji su od nadležnih državnih organa dobili licencu za rad. Mnogi od njih su i izvorni govornici jezika u okviru kojih prevode, što svakako utiče na kvalitet usluga koje pružaju, a klijentima garantuje da će dobiti precizne prevode sasvim u skladu sa izvornim materijalom. prevodioci i sudski tumači Ledine. Odlično poznaju sva pravopisna, gramatička i ostala pravila jezika za koji su se opredelili. A budući da se pored prevođenja bave i legalizacijom novih dokumenata prema proceduri koja je utvrđena zakonom, odlično su upoznati i sa svim važećim pravilima i regulativama, kao u ostalom i sa stručnom pravnom terminologijom, koja se koristi u materijalima koje obrađuju. Iza njih su godine uspešne prakse u poslovima obrade zvanične dokumentacije, kao i veliki broj zadovoljnih klijenata, koji po pravilu nakon prve uspešne saradnje i kasnije traže usluge našeg stručnog tima, kada god imaju potrebu za prevodom i overom službenih materijala. Prednost korišćenja usluga prevodilačkog centra Akademije Oxford ogleda se u mogućnosti da na jednom mestu, uvek u dogovorenom roku i po jednim od najpovoljnijih cena u regionu, dobijete overeni prevod svojih materijala koji odmah možete da plasirate u međunarodni pravni saobraćaj. Postupak obrade zvanične dokumentacije sastoji se od prebacivanja sadržaja materijala na traženi jezik i overe prevoda pečatom ovlašćenog stručnog lica. Ova dva procesa su međutim veoma međusobno povezana i uslovljavaju jedan drugog. S obzirom na to da dokument ne može biti legalizovan ukoliko nije valjano preveden na traženi jezik i obrnuto, prevod nekog materijala, ma koliko bio kvalitetno i korektno urađen, sa stanovišta zakona potpuno je bezvredan jer nije regularno overen. Prevođenje službenih materijala je posao koji zahteva punu koncentraciju. S obzirom na to da prevodilac i sudski tumač Ledine mora sav sadržaj osnovnog dokumenta tačno da izrazi na novom jeziku i da omogući nedvosmisleno tumačenje onoga što je napisano, posebnu pažnju poklanja stručnim izrazima i terminima, koji moraju biti vrlo jasno izraženi, budući da od njegovog značenja zavisi i tumačenje samog zvaničnog materijala. Tokom rada striktno poštuje gramatička, pravopisna, sintaksička i ostala pravila jezika na koji prevodi, kao i njihov duh u opštem smislu, a novi materijal piše takozvanim administrativnim stilom, koji se koristi u službenim spisima i oblikuje se jednoobraznim i bezličnim izrazima, formalnim i šablonskim jezikom, bez stilski oblikovanih reči i uz izbjegavanje bilo kakvih dvosmislenosti. Kada se prevod završi, kontrolišu ga prvo sami njegovi autori, a posle toga i lektori, te se na taj način postiže ispravljanje i najsitnijih nepravilnosti, grešaka i poklapanja sa izvornim dokumentom. Tako upakovan prevod ulazi u postupak overe, kada će pre svega biti detaljno upoređen sa originalnim materijalom, koji se našim stručnjacima iz tog razloga dostavlja na uvid. Opisani postupak sprovodi se sa ciljem da se dokaže potpuno poklapanje originalnog i osnovnog dokumenta, to jest da se utvrdi njihovo potpuno podudaranje u sadržaju, stilu izrade i korišćenim stručnim terminima. To naime moraju biti dva potpuno jednaka dokumenta, koji su samo napisani različitim jezicima, jer jedino pod tim uslovom prevod može biti regularno overen. Dakle, ukoliko prevodilac i sudski tumač Ledine ustanovi za spis na novom jeziku ispunjava pomenute karakteristike, overiće ga svojim pečatom na kome se nalazi jedinstveni registracioni broj i na njega staviti svoj ručni potpis. Sad ovaj dokument postaje validan sa stanovišta prava i zakona i može zauzeti mesto originala u zvaničnom pravnom prometu. Koja sve dokumenta može da obradi prevodilac i sudski tumač Ledine? Stručnjaci angažovani u prevodilačkom centru Akademije Oxford mogu da prevedu i overe bilo koji tip zvaničnih dokumenata ili javnih isprava, budući da su visoko kvalifikovani i iskusni, te su kadri da odgovore i najtežim profesionalnim izazovima. U oblasti ličnih dokumenata obrađuju pasoš, ličnu kartu, vozačku dozvolu, ali i krštenicu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, venčani list, tačnije izvod iz matične knjige venčanih, potom saobraćajnu dozvolu, potvrdu o prebivalištu, umrlicu, odnosno izvod iz matične knjige umrlih, ali i radnu dozvolu i sve ostale službene materijale vezane za ličnost jedne osobe. Kako se savremeno poslovanje uglavnom odvija na područjima više država, a ponekad čak i kontinenta, postoji izražena potreba za prevodom i overom takozvane poslovne dokumentacije, to jest službenih materijala koji se koriste u vođenju firmi ili poslovnim transakcijama na međunarodnom nivou. Tako da prevodilac i sudski tumač ledine radi i sa finansijskim izveštajima, potvrdama o kvalitetu proizvoda, poreskim identifikacionim brojem, PIB-om, osnivačkim aktom preduzeća, bilansima uspeha, a uz to i sa različitim poslovnim odlukama, izvodima iz Agencije za privredne registre, APR-a, godišnjim izveštajima, ulaznim i izlaznim fakturama, rešenjem o osnivanju privrednog lica, statutom preduzeća, bilansima stanja, revizorskim izveštajima i svim vrstama biznis sporazuma, kao što su ugovori o prodaji, roba i usluga, kupoprodajnim, ugovorima o saradnji i mnogim drugim. Naši stručnjaci mogu da prevedu i overe i kompletnu tendersku dokumentaciju, to jest dokumenta potrebna za prijavu i učešće na nekom međunarodnom javnom prikupljanju poslovnih ponuda. Tu, na primjer, spadaju predmeri, obrasci, opšti uslovi, uputstva za ponuđače i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama. Osim svih vrsta sudskih odluka, presuda i rešenja, od kojih se, na primjer, često obrađuje presuda o razvodu braka, prevodioci i sudski tumači ledine rade i sa svim službenim materijalima koji se koriste u međunarodnim sudskim procesima i ostalim pravnim poslovima, koji prevazilaze granice jedne države. Ovde se, recimo, može ubrojati saglasnost o zastupanju, različiti izveštaji, pravilnici ovlašćenja, punomoćja, sertifikati, licence, kao i pravno utemeljeni sporazumi, poput recimo ugovora o prometu nepokretnosti, o doživotnom izdržavanju i mnogih drugih. Prevodioci i sudski tumači ledine profesionalno obrađuju i dozvolu za boravak, zahtev za dobijanje vize, nasledničku i sve ostale vrste zvaničnih izjava pojedinaca i druga pravna akta. U našem centru možete dobiti i kvalitetan prevod tekovina Evropske unije, to jest pravnih normi ove zajednice evropskih država. Firme ili pojedinci koji se bave poslovima iz oblasti tehnike i građevine, ili oni koji imaju nekih dodira sa naukom, često traže overene prevode stručnih pisanih materijala iz ovih oblasti. Tako prevodilac i sudski tumač ledine obrađuje uputstvo za rukovanje, deklaracije proizvoda, laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, naučne i tehničke patente, građevinske projekte sa propratnom građevinskom i tehničkom dokumentacijom i druga srodna dokumenta. U današnje vreme, mnogi ljudi odlučuju da potraže medicinsku pomoć van granica svoje zemlje ili da u lečenju koriste uvozne lekove i preparate, pa tako naši stručnjaci često imaju zadatak da prevedu i overe specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, lekarske nalaze, dokumentaciju o medicinskim proizvodima i mnoge druge materijale iz oblasti farmacije i medicine. Ukoliko želite da se školujete, usavršavate ili zasnujete radni odnos u stranoj zemlji, morate imati overene prevode predviđene obrazovne dokumentacije, kojom možete potvrditi nivo svoje školske spreme ili način rada u institucijama koje ste pohađali. Prevodioci i sudski tumači ledine će za vas kompletno obraditi prepise ocena, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, uverenje o položenim ispitima, potvrde o redovnom školovanju ili studiranju, nastavne planove i programe fakulteta, i naravno diplome i sve dodatke koji uz njih idu. Svi koji treba da podnesu neki zahtev u stranoj zemlji ili ostvare određena lična prava, moraju imati regularno prevedene i overene tražene potvrde i uverenja, kako bi ove poslove obavili. U našem prevodilačkom centru možete dobiti punu obradu potvrde o redovnim primanjima ili o redovnom zaposlenju, one o stanju na tekućem računu u banci, uverenje o nekažnjavanju, kao i potvrde o mestu boravka, o neosuđivanosti i vrlo često tražene potvrde o slobodnom bračnom stanju, bez koje se ne može ući u bračni odnos sa državljaninom ili državljankom neke strane zemlje. Sva dokumenta koja nam se dostavljaju na prevod i overu biće potpuno bezbedna i zaštićena od bilo kakve vrste nepoželjene upotrebe, budući da su prevodioci sudski tumači Ledine pre stupanja na dužnost prošli predviđene provere podobnosti i položili profesionalnu zakletvu pred nadležnim državnim organima, kojom su se zvanično obavezali na rad u skladu sa zakonom, ali i na odgovarajući odnos prema korisnicima svojih usluga i materijalima koji im se poveravaju na obradu. Oni će dakle bezuslovno poštovati vašu privatnost, a podatke koji im se u radu otkrivaju tretirati kao najstrože čuvanu poslovnu tajnu. Tako ćete, ako se odlučite da nas angažujete za rad sa vašim službenim materijalima, osim veoma kvalitetnog i preciznog prevoda i overe u skladu sa zakonom, dobiti i svu potrebnu bezbednost, ali i zagarantovanu diskreciju. Prevodilac i sudski tumač Ledine. Kvalifikovan je za rad sa sledećim jezicima. Prevodilački centar Akademije Oxford može da vam obezbedi prebacivanje sadržaja službenih materijala na više od 40 jezika koji su zastupljeni u Evropi, ali i u ostalim delovima sveta. Pored uobičajenog prevoda sa ili na srpski jezik, prevodioci i sudski tumači Ledine rade i one koji obuhvataju jezike iz našeg neposrednog okruženja, to jest mađarski, rumunski, bugarski, zatim hrvatski, bosanski, makedonski i albanski. Kvalifikovani smo i za rad sa najrasprostranjenijim i u svim sferama društvenog života aktuelnim jezicima, kao što su ruski, engleski, francuski i nemački, zatim španski, portugalski, ali i italijanski, grčki, arapski i turski. Prevodioci i sudski tumači Ledine poseduju i potrebne kvalifikacije za prevođenje u okviru slovenačkog, holandskog, ukrajinskog, poljskog, češkog i slovačkog, ali i kineskog i japanskog, kao i jezika iz skandinavske grupe, poput recimo norveškog, švedskog, danskog i finskog. Iako je latinski već vekovima svrstan u kategoriju mrtvih jezika, budući da se nigde ne govori, i u naše vreme je zastupljen u stručnim pisanim materijalima iz sfere farmacije, medicine, veterine ili pravnih nauka. Pa kod nas možete dobiti i prevodilačke usluge koje obuhvataju ovaj jezik. Vrlo smo ponosni na činjenicu da se u stručnom timu Akademije Oxford nalaze i prevodioci i sudski tumači za estonski, korejski, pakistanski, persijski, romski i hebrejski jezik, budući da su ovakvi profesionalci retki na našim prostorima, pa sa zadovoljstvom klijentima možemo da ponudimo i prevode sa ili na neke od pomenutih jezika. Želeći da podržimo savremena nastojanja da se i osobe oštećenog sluha i smanjenih govornih sposobnosti aktivno uključe u sve oblasti društvenog života, angažovali smo i poznavaoca znakovnog jezika, koji će klijentima sa ovakvim specifičnim potrebama biti dragocena pomoć u obavljanju potrebnih poslova. Podrazumeva se da najčešće dobijamo zahteve da uradimo prevode službenih materijala sa našeg na neki drugi jezik, ili pak sa nekog stranog jezika na srpski, ali ta usluga i nije nešto posebno, jer se iste praktikuju i u ostalim prevodilačkim centrima na našim prostorima. No ono po čemu se izdvajamo od ostalih institucija iz ove branše jeste neposredan prevod između dva strana jezika. To znači da je prevodilac i sudski tumač ledine, kadar da materijal originalno sačinjen na nekom stranom jeziku, ako je to klijentu potrebno, u jednom potezu prebaci na drugi takođe strani jezik, a da ne praktikuje metod rada koji je u ovakvim situacijama uobičajen u drugim prevodilačkim agencijama, to jest da dokument sa izvornog jezika prevodi na srpski, pa zatim sa srpskog na traženi strani jezik. Za ovakav način rada neophodno je svakako visoka stručnost, zatim opšte obrazovanje, brojna interesovanja i afiniteti, kao i veliko profesionalno iskustvo i prevodilačka veština, što su sve karakteristike naših jezičkih stručnjaka. Te stoga klijentima možemo da omogućimo da u slučaju potrebe za ovakvim tipom prevoda brzo i lako kod nas obave potrebni posao i dobiju overene prevode svojih materijala u izuzetno kratkom roku, ali i po nižim cenama nego na drugim mestima, budući da u prevodilačkom centru Akademije Oxford za ovu uslugu nije potrebno angažovati više stručnjaka različitih specijalnosti. Šta još za vas mogu da urade prevodioci i sudski tumači ledine? Uprkos tome što verujemo da su prevodilačke usluge naših stručnjaka zaiste za svaku preporuku, jer su kvalitetne, precizne i urađene u skladu sa vašim zahtevima, prihvatit ćemo da, ukoliko to od nas tražite, samo overimo dokument koji ste već na novi jezik prebacili na nekom drugom mestu, van prevodilačkog centra Akademije Oxford. Valjalo bi ipak da znate da ćemo i u toj situaciji do kraja sprovesti predviđenu proceduru overe, koja pre svega podrazumeva detaljno poređenje prevoda koji imate sa originalnim dokumentom, koji nam shodno tome morate dostaviti takođe na uvid. Još je bitno da napomenemo da ovaj postupak nije predviđen samo za prevode koji nisu urađeni u prevodilačkom centru Akademije Oxford, jer iz nekog razloga sumnjamo u njihov kvalitet, već je to procedura koju smo dužni da sprovodimo u slučaju legalizacije bilo kog prevedenog materijala, kako bi se prevodioci i sudski tumači ledine uverili u njegovu istovetnost sa izvornim materijalom. To je naime uslov koji dokument na novom jeziku mora da ispuni, ukoliko je potrebno da se zvanično overi i uvrsti u pravno validne materijale. Dakle, ako prevodilac i sudski tumač ledine utvrdi da se vaš prevod u sadržaju, korišćenim stručnim terminima i izrazima, kao i stilu izrade, potpuno poklapa sa originalom, overiće ga svojim jedinstvenim pečatom i na njega staviti svoj ručni potpis. Nakon toga, ovaj dokument možete da koristite u svim pravnim, administrativnim i ostalim legalnim poslovima, budući da je zvanično potvrđeno da ima istu zakonsku snagu kao i bilo koji drugi original. Ako se međutim ispostavi da vaš prevod u nečemu odstupa od teksta izvornika ili da sadrži neke druge greške i nepravilnosti, prevodilac i sudski tumač ledine neće moći da ga overi kako je predviđeno, pa će tada najverovatnije predložiti da lektori i korektori, naši vrhunski jezički stručnjaci, urade redakturu spornog teksta. Oni će pre svega izvršiti detaljan jezički pregled i prevoda i originala, u svim predviđenim aspektima izjednačiti ova dva dokumenta, korigovati eventualne stilske, slovne, gramatičke, pravopisne i ostale jezičke greške, ali i prekontrolisati i u slučaju potrebe ispraviti prevod stručnih izraza i termina, koji moraju biti vrlo jasno i nedvosmisleno izraženi, jer predstavljaju osnovu samog zvaničnog materijala. Posle ovakve stručne intervencije imaćete spis na jeziku koji ste tražili, urađen u skladu sa svim rigidnim pravilima obrade zvanične dokumentacije, te ćete, nakon overe, odmah moći da ga upotrebljavate u praksi. prevodioci i sudski tumači ledine. Svaki povereni posao završavaju za vrlo kratko vreme. Međutim, ponekad se desi da klijenti nisu u mogućnosti da prihvate ponuđene rokove, jer im je dokument na novom jeziku potreban zaista brzo. Tada možemo da vam ponudimo takozvani hitan prevod materijala, koji, pored brzine izrade, nudi i mogućnost da sami definišete termin koji vam najviše odgovara za završetak prevoda. Naši stručnjaci će učiniti sve što je u njihove moći, da ispoštuju postavljene rokove i maksimalno profesionalno obave ono što se od njih očekuje. Ipak činjenica da u ovoj situaciji rade pod pritiskom i u znatno težim okolnostima od uobičajenih. Uticaće na cenu opisane prevodilačke usluge, koja će prema tome biti uvećena za iznos takozvane takse za hitnost. Visina ovog dodatka određuje se prema broju prevedenih strana, ali i na osnovu dužine vremenskog perioda, koji je našim stručnjacima ostavljen za završetak prevoda. Što je naime taj rok kraći, iznos takse će biti viši. Dostava i preuzimanje materijala. Ako odlučite da stručnjacima Akademije Oxford poverite obradu svoje zvanične dokumentacije, imaćete samo obavezu da nam na odgovarajuće načine dostavite na uvid originalne materijale ili u krajnjem slučaju njihove fotokopije koje ste prethodno overili u za to nadležnoj službi. Dokumenta koja treba da prevedemo i overimo možete lično doneti u neku od naših poslovnica u Beogradu, tamo ih predati ovlašćenom koordinatoru sa kojim se možete dogovoriti i oko drugih detalja naše saradnje. Nudimo vam takođe i mogućnost da nam na adresu spise pošaljete preporučenom poštanskom pošiljkom ili posredstvom neke od kurirskih službi, koje deluju u glavnom gradu. Postoji i varijanta dostave materijala elektronskim putem, ali je ona rezervisana samo za slučaj hitnog prevoda dokumenata, kada je naročito važno da ona što pre stignu do naših stručnjaka, kako bi odmah započeli posao i u predviđenom roku ispunili vaše zahteve. Dakle, jedino tada možete dokumenta skenirati i poslati na naš mail, ali ćete imati svakako obavezu da nam naknadno, vodeći računa o terminu koji ste odredili za završetak prevoda, na neki od pomenutih načina donesete ili pošaljete i originalne materijale, jer u suprotnom, prevodilac i sudski tumač ledine neće moći da izvrši legalizaciju prevoda. Preuzimanje i dostava overenih prevoda, kao i originalnih dokumenata, obavlja se prema dogovoru sa vama, kao korisnicima naših usluga, a naravno na način koji vam najviše odgovara. Mi vam nudimo dve varijante. Prva je da materijale lično podignete u nekoj od naših beogradskih filijala, a druga je da u posebnom zahtevu navedete kućnu, adresu firme ili neku treću lokaciju, gde ćemo vam ih poslati preporučeno preko Pošte Srbije ili kurirske službe sa kojom već duže vreme na ovom polju uspešno sarađujemo. Troškove dostave ćete platiti sasvim nezavisno od onih koji se odnose na prevod, overu, redakturu i druge poslove koje su za vas u datoj situaciji obavili naši stručnjaci. Cena ove usluge biće obračunata prema cenovniku angažovane službe, a platit ćete je najverovatnije prilikom preuzimanja dokumenata, direktno kuriru na ruke. U cenovniku na zvaničnom sajtu Akademije Oxford navedene su sve cene usluga koje možemo da vam ponudimo, a o tome se možete informisati i kod ovlašćenih koordinatora u našim predstavništvima u Beogradu. Cena prevodilačke usluge formira se inače shodno broju obrađenih strana, a uobičajeno je da se na veće količine materijala daje i neki popust. Prevodioci i sudski tumači ledine pridržavaju se standarda svoje profesije, po kome se na jednoj strani prevedenog teksta nalazi sadržaj od 1800 slovnih mesta, sa sve uračunatim razmacima između reči. Ovo je pravilo koje važi za sve tipove pisanih materijala, pa tako i za zvanična dokumenta, iako jedna njihova strana u najvećem broju slučajeva sadrži znatno kraći tekst. Šta još treba da znate o overi službenih materijala? Prevedena dokumenta, overena pečatom licenciranog sudskog tumača, postaju validna u pravnom i zakonskom smislu. Međutim, postoje i ona koja, da bi dostigla taj status, moraju biti overena i takozvanim apostil pečatom. Ova formalnost uvedena je nakon potpisivanja Međunarodne konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, sa kojom se u Hagu 1961. godine saglasilo stotinak država. Predviđeno je, naime, da materijali overeni na ovakav način mogu bez ograničenja da se koriste u pravnim sistemima zemalja potpisnica, bez potrebe da budu naknadno proveravani ili legalizovani. Postupak overe apostilom tipičan je pre svega po tome što se ne sprovodi na isti način kod svih zvaničnih dokumenata. Pa tako, na primjer, ima onih kod kojih se prvo radi apostil overa, a potom prevodioci i sudski tumači prevode sadržaj materijala na tražen jezik i vrše overu svojim pečatom. U drugim situacijama, međutim, postupak je obrnut, pa prvo jezički stručnjaci rade obradu, a zatim se sprovodi apostiliranje. Apostil pečat ima oblik štambilja. U njega se na tačno određen način unose potrebni podaci, te se ponekad traži da i sadržaj pečata, pored teksta samog dokumenta, bude prebačen na ciljeni jezik. Uglavnom je dovoljno apostilom overiti samo prevod, no ima slučajeva kada se traži da ovaj pečat bude i na prevodu i na originalu. Apostiliranje dokumenata koje će se koristiti u inostranstvu sprovodi se i u našoj zemlji, a za ovaj postupak zaduženi su predsjednici ili ovlašćene sudije teritorijalno nadležnih osnovnih sudova. Budući da prevodioci i sudski tumači ledine ne obavljaju ovu legalizaciju, ne moraju da budu upoznati sa svim pojedinostima ovog procesa, te će vam oni dati samo osnovne informacije i uputiti vas na nadležnu pravosudnu instituciju gde ćete se o svemu detaljno raspitati. Ako utvrdite da je za vaš konkretni dokument potrebna apostil overa, nadležnoj službi osnovnog suda podnosite odgovarajući zahtev i predajete original dokumenta koji želite da overite, njegovu fotokopiju koja će ostati sudu, kao i fotokopiju vaše lične karte. Napominjemo da je vrlo važno da nadležnom sudskom službeniku tačno navedete koji dokument želite da apostilirate, kao i zašto planirate da u budućnosti koristite konkretne overene prevode, jer ćete tako sigurno dobiti korisne i validne informacije. Važno je znati i to da apostil overa nije predviđena za sve vrste zvaničnih materijala, te se tako nikada ne sprovodi kod isprava koje su izdali diplomatsko-konzularni predstavnici, kao ni kod administrativnih isprava neposredno vezanih za neki trgovinski ili carinski posao. Gde dobiti obaveštenja o apostil overi? Sve informacije o apostiliranju dokumenata, koje će se koristiti u inostranstvu, možete potražiti u nadležnoj službi nekog od tri beogradska osnovna suda, a najbolje bi bilo da se obratite trećem osnovnom sudu, koji je nadležan za područje opštine Novi Beograd, na čijoj se teritoriji nalaze ledine. Ovaj sud je smešten na Novom Beogradu, u bulevaru Mihajla Pupina 16, a ovakva obaveštenja možete dobiti i u Višem sudu u Beogradu, koji se nalazi na Vračaru, u Timočkoj ulici broj 15, gde osim službe overe radi i prvostepeno parnično odeljenje i drugostepeno građansko odeljenje Višeg suda. Nemojte se ustručavati, da nam se mailom ili telefonom obratite ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi sa postupkom obrade zvaničnih dokumenata ili načinom rada naših stručnjaka. A možete i lično doći u neku od naših poslovnica u Beogradu i tamo porazgovarati sa ovlašćenim koordinatorom. Mi ćemo u svakom slučaju nastojati da vam pružimo što potpunije informacije. A ako bude bilo potrebe, zakazat ćemo vam i besplatnu konsultaciju sa nekim od naših stručnjaka.